Точка 2 от мястото на събитието.
Колеги, ще продължим с парламентарният контрол. Новопостъпили питания за периода от 18 до 25 юни няма. Сега ще предоставя и писмените отговори. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов отговаря на един въпрос от народният представител Валентин Радев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народният представител Десислава Атанасова. Писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народният представител Димитър Бойчев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Полина Цанкова. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народният представител Полина Цанкова. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народният представител Филип Попов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Георги Гьоков, Манол Генов, Веска Ненчева, Драгомир Стойнев и Георги Търновалийски. Полина, ето това са. Да, благодаря ти. Ето това е. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на два въпроса от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народният представител Анна Славова. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народният представител Иван Валентинов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Светла Бачварова. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народният представител Антон Кутев. Писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народният представител Николай Тишев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народният представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народният представител Кристина Сидорова. Благодаря. Колеги, продължаваме с въпрос към господин Томислав Дончев, заместник министър-председател. Той ще отговори на въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Полина Шишкова относно безопасността по пътищата в контекста на работата на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Госпожо Сидорова, имате думата да зададете въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин заместник министър-председател. Увеличава се броя на жертвите по българските пътища. Увеличава се и броя на тежките катастрофи и на пострадалите в тях. И това не е суха статистика. Това не са поредните данни в края на един отчетен период. Това са човешки жертви, това са тежки съдби. От година и половина страната ни своята дейност развива поредната държавна агенция. Този път тази по безопасност на движение по пътищата. С резултатите от дейността й ни запознахте във ваш отговор съвсем скоро. Там виждаме, че срещу бюджет от близо 2 милиона и 100 хиляди лева, тя е свършила голяма по обем административна дейност. Какво означава това? Анализи, отчети, конкурси, рекламни кампании. Какъв ефект обаче има от тази дейност? Никакъв. Какво виждаме в така наречените отчети? Виждаме, че няма пътищата, които са опасни за страната ни. Виждаме, че няма мерките, които трябва да се предприемат, за да станат тези пътища по не толкова опасни, за да намалим броя на жертвите. За сметка на това обаче пък не липсва самочувствие на агенцията. В отчета и за 2019 година четем: в лицето на агенцията държавата вече разполага със специализиран орган, който е в състояние да отговаря на конкретни нужди, като поставя необходими решения в кратък хоризонт от време. Да, ама не. Защото за периода си на съществуване агенцията не успя да отговори на никакви конкретни нужди, не успя да предложи никакво адекватно решение на огромния проблем с катастрофите и с жертвите по пътя. В тази връзка въпросът ми към вас е: извън анализи, отчети, конкурси за плакати, рисунки, какво трябва да се промени в работата на агенцията за безопасност на движение по пътищата, така щото тя в крайна сметка да допринесе за реалната безопасност на българските пътища и за постигане на целта да няма жертви по тях?
Благодаря ви, уважаема госпожо Сидорова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Дончев.
Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Сидорова. В въпроса ви има няколко грешни допускания. Без да подценявам необходимостта да ми задавате подобен въпрос. Първо, едногодишен период е по-скоро достатъчен да се сформира и започне работа на новосъздадено звено. Второто е свързано с функциите на агенцията. Вие правите пряка грешка, бъркайки нейните функции с работата на агенцията Пътна инфраструктура, строителство на пътища, поставяне на знаци или с дейността на КАТ-пътна полиция. Напомням исторически, че вероятно сме от последните държави в Европейския съюз, които създадохме подобно звено. В повечето държави подобно звено съществува заради необходимостта от комплексен подход по отношение на безопасността на движение на пътищата и фрагментираните политики, разделени между Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие, доколкото е принципал на агенцията Пътна инфраструктура, Министерство на транспорта, Министерство на образованието и Министерство на земеделието. В този смисъл едногодишният период е по-скоро достатъчно едно подобно звено да се структурира и да започне да работи, а не да задаваме въпрос какво трябва да се промени. Освен това сте не права в допускането си, че агенцията за този период е правила само анализи, справки и така нататък. Тя в основната си роля на policy maker, на звено правещо политики, нормотворчество, и ще използвам възможността да ви запозная с някои от произведените предложения в тази посока. Агенцията съвместно с Министерство на вътрешните работи изготви проект Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, както и Закона за движение по пътищата, който съвсем скоро ще бъде на вниманието на Народното събрание. Освен това, под ръководството на агенцията беше сформирана междуведомствена работна група с участието на всички компетентни органи и създаването на Национален център за безопасно движение по пътища, който работи в режим 24/7. И от това има резултати. Няма да коментирам, че само за няколко месеца беше разработен комплексен преглед на нормативната уредба в целия Европейски съюз за регулация на движението на лицата с индивидуални електрически превозни средства. Изготвен проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата, който също съвсем скоро ще бъде на вниманието на Народното събрание. Наредба номер 2 от 2001, наредба номер 18 от 2001 година, наредба номер 5 от 2003 година също са нормативни актове, които под ръководство на агенцията са изменени в полза на безопасността на движение по пътищата. Най-важното, очакваме стартирането на проект по оперативната програма Регионално развитие, разбира се съвместно с агенцията Пътна инфраструктура, в който да проегае възможните решения по отношение на участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия и търсенето на иновативно решение. Как да се намалят пътните инциденти там? Защото в годините назад агенцията Пътна инфраструктура е пробвала всички възможни отговори. Промяна на ситуацията или организацията на движението, ново знаково стопанство. Благодарение на този проект разчитаме в участъците, където има концентрация на инциденти, да се търсят нови, иновативни решения спрямо най-добрите европейски практики. И позволявам си да отбележа по отношение началото на вашия въпрос, ползвате грешни данни, ако сравните първото полугодие на 2019-та с първото полугодие на 2020 година и броя на инцидентите и броя на жертвите пада. Аз не искам да спекулирам с данните, защото е възможна интерпретацията, че това е заради пандемията, но констатацията ви, че броя на жертвите и пътно-транспортните произшествия се увеличават, е неточна. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Дончев. Реплика? Госпожо Шишкова, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, от отговора ви чухме поредната доза информация, която е свършила агенцията. Анализи, отчети, дори рекламни кампании, но за съжаление не чухме най-важното. Кога агенцията ще предостави работещи и даващи реален ефект мерки? Тук основната цел е намаляване жертвите на пътя, която не виждаме реализирана в направените предложения, които всъщност няма да дадат необходимите резултати. Основното е, че се изисква изцяло ново законодателство в тази сфера. Предложението на агенцията и МВР за промени в закона липсва логика и взаимосвързаност между отделните наказания и глоби спрямо степента на обществена опасност. Пример за това е, че в основните текстове е заложено да не се отнема книжката на водачите, които нямат задължителната застраховка гражданска отговорност. Тук считаме, че когато отпадат контролни и санкционни разпоредби, те трябва да бъдат заменени с други, които да предоставят ефективна система за контрол. Освен това, в мотивите на закона е записано, че не се предвижда въвеждането на европейско законодателство. Струва ми се, че трябва да бъдат въведени поне ефективни европейски мерки. Крайна необходимост е усилията да бъдат насочени към повишаване знанията и уменията на водачите, тъй като безопасността по пътищата е отговорност и на цялото общество. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Шишкова. Господин Дончев, имате думата за дуплика.
От реакцията разбирам, че по-скоро не сте чули какво да говорим. А и предложенията за промени в законодателство следват съвсем друга логика. В годините назад обичайно се е следвала най-примитивната логика. Увеличаваме размера на санкциите като форма на превенция. Това е грешна логика. Не твърдя, че размера на санкциите трябва да бъде намаляван. По-скоро в това, което трябва да се фокусираме, в това, което трябва да инвестираме, тяхната неизбежност. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Дончев. Благодаря за участието в контрола днес. Продължаваме с разисквания по питането от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов. Тя е относно новата концепция за облагане на хазартните игри, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през 2016 година. На питането от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски отговорено на заседанието на 19 юни в петък, на същото заседание 62 народни представители от парламентарната група БСП за България са внесли предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разискване по питане и проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 19 юни. Внесен е и втори проект за решение от 9 народни представители от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ на 24 юни сряда и е изпратен същия ден на народните представители в електронен вид. Тоест имаме два проекта за решение. От вносителите кой ще представи? Господин Гечев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Ние предлагаме проекторешение, свързано с започналите разисквания по проблемите с несъбраните стотици милиони левове от сектор хазарт в полза на българския бюджет, с проекторешение, което гласи така. В срок до 10 юли 2020 година министърът на финансите да предостави пред Народното събрание детайлна информация за бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор, в това число приноса на отделните лицензирани фирми за последните 5 години. Това е много важно, да искаме приноса на отделните фирми, тъй като, уважаеми дами и господа, ние имаме информация, аргументи и факти, с които считаме, че досега в значителна степен и парламента, и обществеността са били подвеждани, че само определена група фирма от този сектор са ползвали преференции от българската държава. И тъй като ние от БСП обичаме да говорим с фактите, тези факти се виждат от доклада одитния на Сметната палата на Република България от онзи ден под номер 06-00-200-519 в обем от 162 страници. Колегите, да ги поздравя, са направили един чудесен анализ на хазартния сектор и са показали как с въведените законодателства от управляващата партия ГЕРБ и техните сателити и от това правителство са въведени правила и норми, които са поставили участниците в хазартния сектор в неравностойни условия, така че ни да отиват към загуба, а други да печелят. И кой отива към загуба според Националната сметна палата на България от онзи ден, независим национален институт? Отива към загуба държавното предприятие Български спортен тотализатор, което 5 години е обезкървявано, декапитализирано, водещо до загуби, и тук изводите на Сметната палата са категорични. Например, на страница 8. През одитирания период правната рамка не осигурява равни пазарни условия за осъществяване на дейността на държавно предприятие Български спортен тотализатор, адекватни на тези, при които оперират частните конкуренти на предприятието, всички частни конкуренти. На страница 9. Това предприятие ежегодно отчита отрицателен финансов резултат, загуба за периода 2014-18 година включително. Налице е тенденция за постоянно намаление на собствения му капитал, която се наблюдава и след одитирания период. На страница 13. През одитирания период дейността на българския спортен тотализатор в държавно предприятие не е достатъчно ефективна и ефикасна, основно в резултат на силната конкуренция от страна на частни организатори на хазартни игри, които имат, цитирам, нормативно обусловени пазарни предимства в сравнение с държавното предприятие. И на страница 18 в одитния доклад пише, цитирам, според насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, а това е организацията на най-развитите пазарни икономики, нормативната уредба не трябва неоправдано да дискриминира държавните предприятия в сравнение с техните пазарни конкуренти. Да, обаче, с този закон, приет на 5 декември 2014 година и съответните нормативни документи, държавното предприятие е водено към фалит. То е плащало 15% от залозите, докато другите тарикати, бих казал, са плащали 15% върху съответните нетни разлики. Така че, уважаеми колеги, ние предлагаме такава информация да бъде запознат парламента, тъй като загубите са много повече от 700 милиона лева за бюджета. Тук са скрити фирми, които също не са плащали такси и други задължения към бюджета. И очевидно, че тези фирми са прикривани от правителството, тъй като ние имаме факти, които ще изнесем. Те вече излезнаха в публичното пространство, че много от тези фирми са свързани с лица, близки, лично до министри, до премиера, в това число и колеги в Народното събрание. Уважаеми колеги, на 29 май тази година, тук колегата Горанов каза, че Държавната комисия по хазарта била направила 3137 проверки. И не е открила тази дискриминация, която открива Сметната палата. Не е разбрала, че се плащат различни такси. Не е разбрала, че не постъпват в бюджета на България стотици милиони левове. Казано беше от колегата Горанов, че Националната агенция за приходите е направила 812 проверки. Нищо не са видели. Това са по две и няколко проверки на година, че изтичат стотици милиони в джобовете на организирана престъпна група. И как е осигуряван чадъра? Няма как да приемем и ние извинението, че Държавната комисия по хазарта не е видяла, че е раздробен хазартния сектор. Едни не плащат такси, други плащат, едни плащат едни такси, други плащат други такси и си разделят парите. Защото Агенцията за държавна и финансова инспекция, уважаеми колеги, не е направила нито една проверка за 5 години на Държавната комисия по хазарта. Държавната комисия по хазарта прави хиляди безмислени проверки, в това число и Националната агенция за приходите, в които за 5 години са наложили глоби от 2 милиона и няколко лева, с които не могат да си платят кафето в тези агенции и проверяващи органи. А в същото време се осигурява чадър
очевидно е било забранено на Агенцията за държавна финансова инспекция да влиза в Комисията по хазарта. Ми тя Комисията по хазарта, която регулира този сектор, е представител на правителството. Там са двама заместник министри. Икономика, Министерство на правосъдието. Там е виш офицер от ДАНС. Там е най-големия шеф от Националната агенция по приходите. Всички те са назначени, би следвало след внимателно проучване от министра на финансите. И затова ние казахме, те или са пълни калинки, или не знаят какво правят, което е изключено, или са много добри професионалисти, обаче които се намират по този хубав чадър, който крие изтичането на бюджетни средства в частни джобове. Така че тук виждаме, че господин Горанов на 19 юни, колега, вие казахте следното. По повод на параграф 16 от закона за хазарта, който ние ви задължихме да изпълните, това е закон, ви отговаряте. В изпълнение на горепосочената разпоредба на личите вие закона, в началото на 2015 година от Министерство на финансите беше разработена концепция за облагане на хазарната дейност в България, включваща анализ на действащия режим на облагане на страната. И след това казвате, че като сте направили анализа, сте разработили нов модел, цитирам ви, за облагане на хазарната дейност, но този модел не беше представен в Народното събрание и беше запазен действащия модел. Много интересно. Значи вие почвате да изпълнявате закона, това е правилно, правите един анализ. И като правите анализ, твърдите, че анализа ви показва, че закона си е много хубав. След което правите нова концепция и нов модел. Мога ли да попитам къде е логиката тук? Хем сте установили, че моделът е много хубав, хем предлагате нов модел. На второ место, вие, господин Горанов, сте решили еднолично да не изпълните закона. Кой ви дава това право? Вие във вашия отговор, тук черно на бяло е протоколирано, казвате, че вие сте решили да не внасяте. Значи вие не внасяте, не изпълнявате закона пред Министерски съвет. Ние сме задължили Министерски съвет, не Министерство на финансите пряко. Но вие сте решили, след сравнителен анализ, че няма да внасяте. Тоест, господин Горанов, вие сте се поставили над Министерски съвет, над парламента и резултатът е, че парите ги няма. Така че ние искаме да дадете анализ за всички лицензирани фирми от хазартния сектор, какви такси, какви други бюджетни вземания са осигурили за 5 годишния период. Защото колегите от ГЕРБ предлагат много интересна редакция. Вие предлагате също така детайлна информация, обърнете внимание, за броя на организаторите на хазартни игри, както и за бюджетните постъпления. Тоест, вие криете конкретните фирми. Значи така, общо колко са приходите? Как се развива хазарта на остров Тасмания? Примерно казано. Не, не. Българската социалистическа партия иска всички фирми от хазарта тук какъв принос имат към бюджета, под каква форма, колко пари са скрити, и за да можем да знаем колко още пари ще излезнат от тези големи и вълнуващи чекмеджета. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Гечев. Господин Гечев, благодаря ви, но предполагам, ще имате още едно изказване. Молбата ми към вас, като водещ днес, е необосновани твърдения и неподкрепени и внушения. Вижте, организирана престъпна група и другите неща, те не се доказват в пленарна зала, затова ви моля да бъдете внимателен, разбирам ви. Госпожо Стоянова, имате думата да представите проекта за решение.
Благодаря, уважаеми господин председател. Парламентарната група на ГЕРБ предлага следния проект на решение. Решение във връзка с разискванията по питане номер 054-05-26 от 3 юни от народните представители професор Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно нова концепция за облагане на хазартните игри, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 година. Народното събрание на основание член 90 алинея 2 от Конституцията на Република България и член 105 алинея 1 от Правилника за организацията на Народното събрание реши В срок до 10 юли 2020 година министърът на финансите да представи пред Народното събрание детайлна информация за броя на организаторите на хазартни игри, както и за бюджетните постъпления от данъци и от такси и данъци от хазартния сектор за последните 5 години. Проектът за решение, който ние предлагаме в основната си част, всъщност припокрива и подкрепя проекта за решение на колегите от БСП, като единствената разлика се състои в това, че тази информация за бюджетните постъпления от такси и данъци няма да бъде предоставена публично по отделни лицензирани оператори. Причината да направим тази корекция първо е да спазим закона, така както той го изисква. Всички знаем, че това е данъчно осигурителна информация и нейното детайлно публично оповестяване е в нарушение на закона, така че да не правим решение на парламента, което да гази закона. Това е първият ни мотив. Аз обаче бих се спряла и на други мотиви, с които господин Гечев преди малко обоснова тяхното предложение, и те основно се съдържат в това, че Държавното предприятие Български спортен тотализатор е било на загуба и съгласно едно определение, дадено от аудитори от Сметната палата, е било поставено в неравнопоставено положение спрямо останалите оператори, с което аз категорично и ние категорично не можем да се съгласим. Равнопоставеността на държавното предприятие и дейността, която то може да осъществява в рамките на хазартния сектор, е абсолютно предопределена с текстовете на Закона за хазарта. И това, че някой не е спазвал правилно текстовете на този закон, не означава, че има неравнопоставеност. И че някой не е контролирал това, че един прилага закона по един начин, така както е записано в текстовете, в случая Държавния спортен тотализатор, и друг, който е прилагал закона свободно творчество, не може да бъде мотив за искане на подобна информация. Това, че Държавното предприятие Български спортен тотализатор е на загуба през годините, се дължи единствено и само на лошия менеджмент на това предприятие. И вие самите казахте тук преди малко, че те са имали сериозна конкуренция. Ами да, то е конкурентна среда и държавното предприятие има право и задължение, щом съществува в един сектор, да се бори в тази конкурентна среда. Защото основният мотив, който вие не формирахте, че именно закона е поставил в неравностойно положение и възможност този менеджмент да не си свърши работата, просто не е вярен. Аз искам да кажа, че категорично текста от закона, текстовете от закона следва и се прилагат, да се прилагат еднакво от всички хазартни оператори, и затова има комисия по хазарта, чието задължение е да осъществява контрол върху това кой как прилага закона и кой какви данъци и такси декларира и внася. Вие споменахте, цитирахте една дата, декември 2014 година, която според вас е датата, в която е правена промяна на закона, осигуряваща тази неравнопоставеност. Аз категорично не съм съгласна с това, защото искам да ви кажа, че това изменение, което е направено през декември 2014 година, единствено и само допълва текста на закона, приет декември 2013, и чието един от вносителите на този текст е и вие, господин Гечев. И в този текст, който вие тогава внесахте заедно с група народни представители и ние от ГЕРБ подкрепихме в зала, за да може да има достатъчно приходи в бюджета и плавно преминаване на онлайн операторите, плавно така включване, законово включване на онлайн операторите, бяха изпуснати лотариите, бингото и кеното. И това, което ние направихме декември 2014 година, датата, която вие споменахте, е единствено и само в действащия в закона текст да добавим изпуснатите от вас лотари, бинго, кено и техните разновидности, които за цялата 2014 година не са внасили такси за своята дейност. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожа Стоянова. Колеги, само да напомня, времето е съгласно член 105, алинея 2 и не се прилага член 58. Имате думата за изказвания. Откривам разискванията. Господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Въпросът наистина е много важен и той стана важен последните месеци, но за нас от парламентарната група е важен от преди 5 години. Ще започна с това, което завърши госпожа Стоянова, че някой е направил предложение 2013-те, били изпуснати лотариите и това били депутатите от БСП. Да, така е, госпожо Стоянова, само че да ви върна 2013 година, в България няма частни лотарии. 2013 година в България има само държавна лотария. И това, че са изпуснати тогава лотариите, не е нанесло щета на бюджета нито един лев. Защото от единия джоб щяха да влязат таксите в другия джоб. След това, когато вие поправяте закона вече 2014 година, а 2014 вече не управлява БСП, тогава вече идват бедите. Тогава идва вече двойния стандарт. И аз се учудвам, че вие имате така лице, ако мога да кажа, да бъдете вносител на предложението сега, тъй като вие сте част от проблема. Няма как, когато 2014 година създавате проблема, за който 6 години държавата губи над 700 милиона лева, днес да ни давате решение. Няма как, когато 2015, след това и 16 година, два пъти питам министъра на финансите, защо не изпълнява закона, той ми казва, че има нов закон. Къде е този нов закон за хазарта, господин Горанов? 5 години. 5 години чакаме нов закон за хазарта, 5 години 700 милиона ги няма в държавния бюджет, 5 години и ни 60 милиона пътуват от Московска към някоя партийна централа. Това е резултата. И това трябва да го знаят българските граждани. Всичко друго е навързване на факти, навързване на събития, как, защо, откъде. Говорите за данъчни тайни, искате общия брой. Хубаво ще ги кажете, 60, 70, 80 фирми. Каква данъчна тайна е да кажете коя фирма колко такси е внесла в държавния бюджет? Не някъде другаде. Това е някаква данъчна осигурителна тайна, където тези фирми ще разкриме нещо много важно за тях. И българските граждани трябва да знаят. Бюджета тайна, тайно нещо ли? Или отново искате да се скриете за следващите 5 години още 700 милиона, да ги няма в бюджета. А тук говориме за 15, за 20 милиона, чудиме се откъде, как да ги намериме, било то за лекари, било то за учители, било то за пенсионери. Ми когато гледахме бюджета на държавата, колегите от Обединени патриоти на въпроса защо не правят минималната пенсия 300 лева, казаха 500 милиона. Ми ето ги 500 милиона. Тогава колегите ми казаха как ще ги намериш. Ето ги 500 милиона. Вие 700 милиона отклонихте от държавния бюджет. 700 милиона. И никой не носи отговорност. В една нормална европейска държава, уважаеми колеги, до сега правителството ще си, да си е заминало. Министър-председателят нямаше да се вози в джипа и да обикаля по пътищата, щеше да бъде на друго място. Защото ощетил държавата с 700 милиона. С него може би трябваше задължително си отиват и министрите, които са позволили тези неща. Но в България това нещо е нещо нормално. Нещо, което може да се прикрие с един проект за решение, в който да ни бъдат казани броя на операторите, които извършват хазартни игри. Ма нас този брой не ни интересува. Нас ни интересуват парите, които са внесли и по-скоро парите, които не са внесли. Парите, които едни са внасяли, а други не са внасяли. Пари, които българският спортен тотализатор е бил поставен в такава конкурентна среда, че не е можел да печели, но други са можели да печелят. Защото, пак казвам, 60 милиона са пътували от Московска към партийни централи. И на тези неща никой не дава отговори. Господин председател, моля ви да не репликирате и да не коментирате изказвания на народни представители. Вашата работа е единствено да ръководите заседанието, а не да давате квалификации кой какво може да говори. Ако искате да кажете нещо, следствие от тази трибуна ми направете реплика. Благодаря ви. Така че, уважаеми колеги, предлагам да приемете решението, проекта за решение, който сме предложили ние, който е аргументиран, който ще даде светлина в това какво се случва, и чакам отговор от министъра на финансите защо закона за хазарта 6 години не е внесен в Народното събрание заедно с стратегията за развитие на хазарта. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Свиленски. Опитах се да ви обърна внимание да не използвате внушения и недоказани факти. Това се опитах да ви кажа. И съм длъжен да го направя. Ще ви дам думата, господин Данчев. Освен това, по вашето твърдение, извинете ме, но съм длъжен да обърна внимание, в една нормална европейска държава. Следва ли да разбираме, че ние сме ненормална европейска държава от вашето изказване? Реплики. Ще ви дам, докато има реплики по-късно. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Колега Свиленски, правя ви реплика, защото във вашето изказване вие казахте три неверни неща. Първото невярно нещо е, че до 2014 година не е имало и 13-та не е имало лотари. Ма това не е вярно. Не, напротив, мога да ви дам точните дати. 2009 година, момент на лотария, тото шанс за всички български спортен тотализатор. 2010 година, момент на лотария, моля, не подзиквайте и не ми правете реплики от място. Господин председател, това е вашето място, да се намести, а не преди това. Български спортен тотализатор. 2011 година, на 20 януари 2011 година, момент на лотария България, Евробет. 2012 година, март 2012 година, момент на лотария, национална лотария New Games. Оборвам с факти вашето твърдение. Второто ми невярно твърдение беше, че аз съм част от проблема, който е създаден в края на 2014 година. Аз категорично отричам да съм част от проблема. Ако считате, че проблема е, че съм допълнила със своето предложение заедно с колеги от ГЕРБ изпуснатите лотари, бинго и кено в текста, който вие внесахте и ние ви подкрепихме в зала в края на 2013 година, май вие ще излезете част от проблема, защото е интересно през цялата 2014 година колко такси за хазарт са внесли всичките тия лотари, които ви изброих преди малко. Третата ни истина, която казахте, това е, че ние се опитваме да скрием фирмите. Не. Ние искаме да спазим закона. И аз ви предлагам, ако за вас това дали една фирма е внесла в бюджета данъци, такси, колко са те, за какъв период и така нататък, не е данъчно осигурителна информация, ви предлагам да направите предложение, вие и вашата група, за отмяна на съответния текст от ДОПК, и кажете, че няма данъчно осигурителна информация в тези случаи. Колкото до 60 милиона, за които вие твърдите, че са вървели към някакви централи, аз бих искала да ви кажа, че вие, господин Свиленски, от тази висока трибуна, а пред всички тия камери, всъщност се опитвате да официализирате една клевета на един беглец обвиняем, недоказана, недоказуема, но когато тя е изречена от тази трибуна и се предава на живо в момента от народен представител, това всъщност е опит да я легитимирате, да я официализирате и да покажете, че господин Божков говори истини, подкрепени от БСП.
Благодаря ви, господин Стоянов. Друга реплика? Реплика. Дуплика, господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Стоянова, благодаря за репликата. Искам само да ви кажа, че не аз казвам, че 60 милиона са пътували някъде, а ги казва този, който ги е давал. Аз само ги повтарям тези неща, за да стане и задавам въпрос, пътували ли са и къде са отивали. И си давам отговор на въпроса, следствие на действията на управляващото мнозинство и правителство в последните 6 години. Относно другите ви твърдения, госпожо Стоянова, аз искам да ви задам един въпрос. Какво ви беше отношението по законите за хазарта, предложени от господин Стоянов? Как действахте, Симеонов? Как ги предвижвахте в пленарна зала? Кога ги вкарвахте, кога ги изкарвахте? И съвета ми, който не сте длъжни, разбира се, да приемете, е когато се чуе думата хазарт, в тази зала или да не вземате отношение, или просто да не присъствате. Няма смисъл.
Благодаря, господин Свиленски. Имате думата, госпожо Стоянова. Ще ви дам думата, колеги. Ще ви дам думата. Не съм забравил, господин Цонев. Тръгвате ли?
По начина на водене. Във връзка която имам лично засягане, за разлика от други реплики. Господин Свиленски, ние сме колеги с вас много години. В тая зала, бюджетната комисия, вашия колега до вас присъства, винаги сме водили професионален дебат. Не ти прави чест да се опитвате от тая трибуна. Процедурата е, че господин председателя не спря това. Лични нападки от тази трибуна и внушения, които господин Свиленски първо се опита да направи, припознавайки твърденията на господин Божков за истина, и второ се опитва да направи към мен, като ме косвено обвинява, че имам отношение към тези теми.
Благодаря. Добре, господин Ченчев, вие първи бяхте, господин Данчев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Не знам, има си съд в България, за щастие. Да. Но аз ще ви кажа едно твърдение, което беше потвърдено. И е хубаво, че министър е тук и ще го чуе. Така, точно по начина на водене, защото господин председател също се... Господин председател, вие се присъединихте към мнението, че тези 60 милиона, които вървят към партийните централи, били мнение на беглец. Аз сега ще ви кажа нещо, което господин председател трябва да отчетете в вашето мнение. И това е така наречената паметна записка, господин председател, в която и двете страни не отрекоха, а потвърдиха как един ресурс от 240 милиона лева се разпределя на хвърчащи бележки.
Господин Ченчев, дадох ви достатъчно време това, да обосновете процедурата си.
Това, господин председател,
от тук нататък,
е вярно твърдение и е хубаво, че министъра го
слуша. Вие къде виждате моето място?
Да се намесвате или
точно
да не,
това се опитах да направя.
Или да не се намесвате.
Благодаря ви.
Разбирате ли ме?
Благодаря ви.
И вчера вие допускахте обидни квалификации.
Завършете, моля. Господин Ченчев, точно това се опитах да направя. И бях изключително неколегиално прекъснат от господин Свиленски в неговото изказване. Вие седнете на мястото си. Това правя, отговарям ви. В такива случаи ви моля, слушвайте се в това, което без значение кой седи на това място, защото той наистина внимава какво се казва и се опита и на вас да ви помогне в този случай. Господин Данчев. Господин Кутев, ще ви дам думата след това на вас.
Уважаеми господин председател, обръщам се към вас, защото в последните няколко дни
Ми прави впечатление, че седейки на мястото отзад, си позволявате да правите коментари по отношение на изказване на народни представители под формата на някакъв сорт реплики, което обаче правилника не ви дава право да го правите. Мястото, на което седите, не ви дава право да злоупотребявате с микрофона, който имате право да ползвате постоянно. Вие сте задължен да следите за това да се спазва реда в пленарната зала от народните представители и да не се позволяват различни подвиквания и обидни квалификации по отношение на изказващите се народни представители. Но по никакъв начин нямате право да прекъсвате народния представител или след неговото изказване да коментирате неговите думи. Има член 156 от правилника, има цял раздел 3 в правилника за дейността на Народното събрание, в който се коментира парламентарното поведение и там много е ясно е казано какви са вашите правомощия, какви дисциплинарни мерки вие може да налагате. Спазвайте този правилник, защото иначе ние ще го спазим по начина, по който намерим за добре. Благодаря ви.
Това ми прозвуча като заплаха малко. Господин Данчев, винаги съм се стремил да бъда толерантен и да спазвам правилник. За съжаление ми се налага понякога да се съобразявам с господин Кутев.
Само преди да съм почнал да ви кажа, че на времето Гиньо Ганев беше казал, че в коридорите на Възстъпните бързат само случайните минувачи. Започвам с процедура, защото след това искам да направя изказване, което председателят обаче искам да бъде преди него. Уважаеми господин председател, председателят ми е по начин на водене. Вижте, няма как да ограничите народния представител да казва това, което смиска и което смята, че трябва да бъде казвано от трибуната на Народното събрание. И няма как вие да бъдете нито цензура, нито човека, който ограничава изказванията по няколко причини. Не на последно място, по причина на това, че тези недоказани твърдения, за които твърдяхте при господин Свиленски, всъщност тръгват от прокуратурата, от следствието и от кой ли не. Всъщност един куп факти, тук говорим, че данъчната информация била някакви, нали така, не може да се показва. Как се показва на Божков информацията? Значи те се леят и всички медии тази информация. Вие ми казвате, че народния представител не може от трибуната на Народното събрание да говори за това. Ма това е абсурдно.
Ако вие, господин Цонев, преди вас заяви изказване. Господин Цонев, заповядайте, господин Кутев, но длъжен съм да ви кажа, че аз наистина съм длъжен по правилник и вие отлично го знаете, да предотвратявам всякакви думи и действия на народни представители, които са обидни по някакъв начин към техни колеги. Казано в най-общ план. Аз се стремя към това и не можете да го отречете.
Добре, аз ви благодаря и сега мисля да се съсредоточим върху това, което се случва в момента. Стоят тук двама човека, за съжаление, определени двама трети липса. Един от тях е финансовия министър, другият е председателя на комисията, на финансовата комисия на Народното събрание от 14-та година насам. И двамата в тези периоди са хората, които отговарят на практика за финансите в държавата. Третия, който липса, се казва Бойко Методиев Борисов, защото той е министър-председател и защото един човек, когато прокуратурата обвинила в 18 обвинения, доколкото си изпълним, 12 или нещо такова, този човек твърди, че той е давал пари на тях. Споменава ги и тримата поименно. Този човек твърди, че ги споменава и тримата. И в момента тези двамата седат и ми казват, че някой, цитирам госпожа Стоянова, ако съм прав, някой не бил контролирал. В тотализатора имало лош менеджмент. Е, няма ли някой да каже кой някой дет не е контролирал? Шеф на финансова комисия, финансов министър. Борисов знае ли кой не е контролирал? За тях тримата има конкретни обвинения за това, че са получавали пари от един човек, който е вътре. Няма мафия в света, която да не е била разбита отвътре. Навсякъде, където има мафия, мафията се разбива отвътре. Излиза един човек от мафията по една или друга причина, започва да говори и това довежда до серия от арести обикновено. При нас довежда до серия от нарушения на законодателството, поне за сега. В смисъл, че изведнъж един... Господин председател, ще накарате ли господина там, не знам кой точно от тях е, че са с маски, не мога да ги видя, да не ми се намесва, ми е ако иска да излезе, маски, но... да заповяда.
Колеги от дясно и от ляво, наистина, моля ви...
Да. Особено анонимните колеги, моля. В смисъл, тия дето имат имена да излезат, които нямат имена да си мълчат, така или е, че няма друга функция в залата. И сега, с... Не са обидни квалификации. Какво да направя? Някой се обажда отзад. Елате, кажете, говорете. Не са минал граници. Граници, господа и колеги, се минаха тогава и госпожи. Граници се минаха тогава, когато 700 милиона от парите на хората са изтекли, без да има, без да може никой от тях да каже как. Изведнъж финансовия министър и председател на финансова комисия установяват 5 години по-късно по сигнал на един кой си, че тия пари ги няма. И това всичкото не довежда даже до някакви смислени действия от страна на властта. И вие ми казвате, че са минати границите. Не границите са минали. Минали са границите на законността, а междувременно трябваше да се минат и границите на затвора. Границите на местата за ограничаване на свобода трябваше да минат. Във всяка държава, в която 700 милиона ги няма от бюджета, това е признато от министър-председателя, от министър, защото реално погледнато, вие започнахте разследвания, казвате, няма ги парите, тия са ги крили. Как ги разбрахте на петата година? И на фона на всичко това, тук стоят хората, които отговарят за това и които обвиняват някакви други хора от преди 10 години. 6 години управлявате тая система и двамата. Моето предложение е, вижте, няма как, аз ви казвам, това моя опит в политиката показва. Развитието на нещата няма да ви остави така. Не БСП няма да ви остави. Гражданите няма да ви остават. Възможно най-бързата оставка на цяла серия хора, между които споменатите, е единственото, което може да направите. Вие ще го направите рано или късно. Направете го на време. Говоря за Стоянова, за господин Горанов и господин Борисов.
Реплики. Лично обяснение, госпожа Стоянова.
Да, малко се изнервям, защото се говорят лъжи от тая трибуна и продължават да се говорят. В случая взимам думата за лично обяснение, защото господин Кутев спрямо мен отново изрече две неистини, които няма как другояче да охарактеризирам, освен опит за внушение от тая трибуна. Първата неистина е, че господин Божков никъде в своите писания фейсбучни не е твърдял, че Менда Стоянова е получавала от него каквито и да било пари или други облаги. Така че много ви моля да не внушавате неверни твърдения, които дори не са изречени от въпросния господин. Но мисля, че това е целта ви. Целта ви е това. Да внушавате неверни твърдения и да ги легализирате от тази трибуна. Второто ви невярно твърдение спрямо мен, защото имам лично обяснение. Това е, че като председател на бюджетната комисия толкова години не съм видяла, че някой си не внася колкото закона му повелява. Не мога да си представя как в правомощията, които са ми дадени от закона и правилника на Народното събрание, аз мога да осъществявам контрол. Между другото, както аз, така и всички членове на комисията, бихме могли да осъществяваме контрол върху действия и бездействия на различни държавни органи. Било те митници, НАП, КФН, в случая хазарта, който вие ми вменявате, и да контролирам кой как извършва контрола и кой как следи за изпълнението на закона. Отново неистина, която се опитвате да внушавате от тази трибуна. И ако тези ваши неверни твърдения ги добавя към тези на преждеговорившия, излиза, че има специално желание на колегите от БСП днес в рамките на това изслушване да легализират неистини с цел тиражиране в медиите и после деца вика, какво значение има дали имаш или нямаш сестра.
Благодаря, госпожо Стоянова. Продължаваме с изказването. Изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Господин Пълнов, заповядайте.
Ще плата глобата от пенсията, са не са три бюджети. Сметнал съм ги вече. Молбата ме... Не се обаждат от залата. Сега имам един въпрос към министъра на финансите. Господин министър, ако Цветелин Найденов не беше направил този сигнал, дали нямаше и в момента да продължава старата схема на работа и плащането на данъци и на такси? Освен това, от 20 декември, доколкото знам, правите проверка на неговата фирма FBET. Кога ще излезнат резултатите, защото там също има доста сериозни нарушения и мисля, че той се явява в момента един защитен свидетел. Така че бихте ли ми казали кога щехте вие да се задействате чрез комисия за хазарта да спрете всички тези нарушения? Имам и друг въпрос, колега, към вас, Симеонов. Вие внесахте един закон да се ограничи рекламата, продажбата на талоните, който в комисията по финанси и бюджет изпрати за нотификация. Нали си спомняте? Кога беше получен отговор от Брюксел, че ви дава възможност зелена светлина този закон да влезе отново в пленарната зала? Началото на 19-та година ли беше? И защо вие като вносител никога внесахте веднага, за да бъде прият и да бъде ограничена рекламата и продажбата на талони? Един въпрос към председателя на бюджетната комисия. Когато господин Симеонов внесе закона за национализация на националната лотария, тогава вече се отиваше към национализация и се отива към...
Колеги, запазете тишина. Ще ви дам...
Не мога да разбира какви са тия нерви по едни въпроси, най-обикновени въпроси.
Предава се в цялата зала да господин Пълнов.
Които задава. Ма ние не сме тук някакво заведение от четвърти километър, да ви кажа. Просто че човек да е малко по-спокоен, когато се задават въпроси. Така че бих искал да чуя отговорите на тези въпроси и след това мога да направя допълнително предложение.
След това не можете, защото вече завършихте вашето изказване. Ето сега вие нарушавате точно това, което преди минута протестирахте, господин Пълнов. Има ли реплики към господин Пълнов? Няма. Продължаваме с изказванията. Заповядайте, госпожо Димова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, позволете ми първо от тази трибуна да изкажа моята благодарност за това, че като член на бюджетна комисия и като част от парламента имам уникалната възможност да черпя знания и опит от вас, професор Гечев. Винаги съм се възхищавала на увереността и самочувствието и на смелостта ви да обвинявате точно бездействието на държавата, като всички знаем историята. Въпреки че многократно от тази трибуна министър Горанов по време на парламентарния контрол в последните месеци отговаряше на въпроси и колеги относно дейността, фактологията и задълженията на комисията по хазарта, явно има нужда още да се обясни. Затова ми позволете да ви запозная накратко. Относно Държавната комисия по хазарт, искам да ви припомня, че тя е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, чиято дейност се организира от председател и се подпомага от обща специализирана администрация. Тя е специализиран държавен орган, централен колегиален орган на изпълнителната власт за осъществяване на държавния надзор върху хазарта с определени в Закона за хазарта функции и правомощия, лицензионни и контролни по прилагането на закона. Председателя на комисията осъществява контрола върху цялостната дейност. От 1 януари 2014 година с влезлите в сила промени в закона на хазарта на комисията е вменено да администрира държавните такси по закона, като в член 300 са регламентирани таксите, които всеки организатор на хазартни игри следва да заплаща. Съгласно същия член, същите организатори на хазартни игри са задължени да подават до 15-то число в комисията и да декларират таксите, които трябва да заплатят и да ги заплатят своевременно с подаването на декларацията. Също така, в комисията по организирането на вноса, производството и дейностите отговаря изцяло председателя на комисията. Съгласно член 22 от периода 2015-2019, комисията е утвърдила представените от организаторите правила, които също са оповестили като комисионери. Утвърждаването на правилата за организираните хазартни игри има за предназначение да детализират разпоредбите на всички нормативни актове, които регулират хазартната дейност. Те следва да уточняват и конкретизират законовата уредба, но не може да противоречат или да уреждат по различен начин вече уредени от закона обществени отношения. Изготвянето и позобаването на противоречащи на закона правила не може да послужи като основание за заплащане на държавна такса в по-малък размер от установения. И в заключение, колеги, искам да ви кажа. Ние в България сме благословени от Бог да имаме 4 сезона. Имаме не само българско лято, българска пролет, българска есен и българска зима. Но законите в България трябва да се спазват и през 4-те сезона. И данъците също трябва да се плащат през 4-те сезона. Надявам се, че всички колеги, както и вие колеги отляво, се съгласявате с това. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Димова. Реплики? Господин Данчев.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Димова, като цитирате функциите и дейността на Комисията по финансов надзор, прочели сте вероятно в първото изречение, което е публикувано на сайта на комисията, можеше да прочетете и второто. Основната функция на Държавната комисия е да подпомага министъра на финансите при формирането, осъществяването на държавната политика в областта на държавния надзор върху хазарта. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Друга реплика? Реплика, господин Биков. Имате думата.
Господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Димова, а само едно допълнение. Освен българска зима, имаме и Луканова зима и Виденова зима.
Благодаря, господин Биков. Друга реплика? Дуплика, госпожо Димова, ще вземете ли? Не. Продължаваме с изказванията. Господин Зарков. Изчакайте, господин Зарков, само за дезинфекция.
Радио К2 от мястото на събитието.